lai mums žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim un mācīsimies tā Kunga vārdus no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas. Mācekļi pa to starpu lūdza viņu sacīdami: Rabi, ēd! Bet viņš tiem teica: Man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt. Tad mācekļis citam sacīja: Nebūs taču kāds viņam atnesis ēst. Jēzus tiem sacīja: Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Vai jūs nesakāt, vēl 4 mēneši un nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, kas jau ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs. Jo te ir patiesa teiciens, ka cits ir, kas sēj, un cits ir, kas pļauj. Es jūs sūtīju pļaut, kur jūs nesat pūlējušies. Citi ir strādājuši, bet jūs esat ienākuši viņu darbā. Bet daudzi samārieši no šīs pilsētas sāka viņam ticēt tās sievietes vārdu dēļ, kura liecināja: Viņš man ir pateicis visu, ko es esmu darījusi. Kad nu samārieši nāca lūdēm viņu palikt pie tiem, tad viņš palika tur 2 dienas, un daudz vairāk ļaužu kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ. Bet sievietēties sacīja: Mēs ticam vairs ne tavas runāšanas dēļ, jo paši esam dzirdējuši un zinām, ka patiešām viņš ir pasaules pestītājs. Āmen. Lūksim Dievu. Mīnotais debesis Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi sūtījis mums pasaules pestītāju, savu vienīgo dēlu, Jēzu Kristu, savu vienpiedzimušo. Mēs Tev lūdzamies svētī, lai viņu vārdu patiesību, lai šis dzīvais vārds mūsu sirdīs ienākdams, tās atgriež vienmēr pie Tevis, tās stiprina ticībā, tās stiprina cerībā uz mūžīgo dzīvību. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu sēžieties. Šodien mēs svinam pļaujas svētkus. Mēs pļaujas svētkus svinam daudzu iemeslu dēļ. Vispirms mēs svinam tāpēc, ka mēs pateicamies Dievam, mūsu debesu Tēvam par radīšanu. Tas Kungs ir radījis visas redzamās un neredzamās lietas. Viņš mūs ir radījis ar miesu un dvēseli. Un viens no mūsu Dieva pirmajiem baušļiem bija attiecībā arī uz ēšanu. Ko mums būs ēst? Viņš teica: Es jums dodu visus stādus, kas briedina sēklu, kas ir uz visas zemes, un visus kokus, kur augļi briedina sēklu. Tie ir jūsu ēdamais. Vienmēr saņemot dienišķo maize, vienmēr ēdot maltītes, vai arī pat vienkārši iekozdami, kaut kur steigā, pa ceļam, vienmēr pateiksimies mūsu debesu Tēvam. Viņš visas lietas ir brīnišķīgi radījis. Arī mūsu miesas ir radījis. Viņš brīnišķīgi. Un vai tas ir nav tik savādi un tomēr apbrīnojami, ka viņš uztur, ka viņš atjauno mūs caur to pašu dienišķo maizi, ko mēs saņemam. Tas, lai ir jums par barību, viņš teica. Ražas svētki mums atgādina arī par mūsu grēku. Mūsdienās daudziem cilvēkiem vēders ir kļuvis par Dievu. Un tas ir fakts. Bet tas viss iesākās ar cilvēka neusticību un nepaklausību debesu Tēvam. Un kā rezultāts ir faktiski, ka mums arī tādi svētki arī ir. Un to mēs diezgan vienkārši varam noprast. Pirmajā Mozes grāmatā, 3. Nodaļā mēs varam lasīt. Tas Kungs saka Ādamam, ka tevis dēļ, tavs nepaklausības dēļ, tev savu vaigas sviedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Grēks mūs atšķīra no Dieva, no dzīvības devēja, no patiesās dzīvības avota. Un Dievs arī savu pravietu Jesaju atgādināja savai tautai sacīdams, ka jūsu vainas jūs nošķir no Dieva, jūsu grēki apslēpj viņu vaigu, ka viņš jūs nesadzird. Grēks ir briesmīgi izmaitājis mūsu visus cilvēkus, un tas ir ļoti, ļoti nopietni. Tas nav nekāds joks. Mūsu smagais darbs, smagās pūles, ziemas, vasaras, rudens, pavasars, tas viss ir grēka dēļ. Kad lasam notikumu par grēku plūdiem, kura rezultātā virs zemes iestājās ziema un vasara, jo līdz tam bija mūžīgais pavasars. Tas notika mūsu grēku dēļ. Tas vairojās, ļaunums pieauga, un rezultātā visa radība un daba tapa samaitāta. Kad mēs pļaujam, mums jāsaprot, tas viss notiek vienā laikā ar grūtībām, ar sviedriem, ar problēmām un daudziem arī ar mokām. Tāpēc, ka mēs esam grēkojuši. Dienišķo maizi nav viegli dabūt. Pļaujas svētki mums arī atgādina par to, ka Dievs par spīti mūsu grēkiem nav atstājis šo pasauli novārtā. Ne viņš no viņas ir aizgājis, ne viņš to ir pametis, bet viņš turpina par to rūpēties. Ne vēl te arī ticības apliecību apliecinam, ka Dievs ir radītājs debesis un zemes un valdītājs. Viņš turpina tāds būt. Viņš grib tikt galā ar mūsu galveno problēmu, ar grēku. Un tās dēļ viņš visu savus spēkus, visu savu gudrību, visu savu instīvu un mīlestību ir lietojis. Dieva vārdā 5. Mozes grāmatā tiek atgādināts mums sacīts, ka tev ir jāzina, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka tas kungs. Un šie ir ļoti pravietiski vārdi. 107. Psalmā tiek pravietots. Nejēgas, kuri iet grēka ceļus, sasirga savu pārkāpumu dēļ. Ik ēdiens tiem derdzās, tie nonāca pie nāves vārtiem. Tie sauca kungu savās mokās, no spaidiem viņš tos glāba, sūtīja savu vārdu un dziedēja viņus, izpestīja ik viena no viņa bēdras. Kad Dievs teica, ka mēs dzīvojam no visa, ko viņš saka, viņš domāja savu vienpiedzimušo dēlu, ko mēs saucam par Jēzu Kristu. Kristus Jēzus ir Dieva vārds. Vārds, kurš kļuva par cilvēku, par miesu, un dzīvoja mūsu vidū. Viņš atnāca šenī pasaulē, iestājās par cilvēkiem, uzņēmās visu mūsu vainu, kas ir Dieva priekšā. Viņš labprātīgi arī uzņēma mūsu sodu. Viņš mira mūsu vainas dēļ pie krusta. Un debesu Tēvs, mūsu Dievs apsola, ka ik viens, kas tic šim Kristum, nepazudīs, bet dabūs mūžīgo dzīvību. Ik viens, kas tic Dieva vārdam, kurš kļuvis par cilvēku, kurš dzīvojis mūsu vidū, kurš miris par mūsu vainu. Ik viens nepazudīs, bet dabūs mūžīgo dzīvību. Šo priecīgo vēsti mūsu debesu Tēvs aicina izplatīt visā pasaulē. Cilvēki, pat vislabākie, viscienījumākie, visgodājumākie, ir ļoti tālu no Dieva. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mums ir jāturpina. Mums nav jādomā, Kristus nomirs par mani, nabagu un nolādētu, bet citi jau ir labāki par mani. Man jau ir kauns pateikt, tas cilvēks ir tik brīnišķīgs, tik labs, tāds filantrops, labdaris, cilvēki mīlestība viņā ir liela ir. Nu, ko tad es viņam teikšu? Es jau par viņu sliktāks esmu. Mīļotie Kristu Jēzu, māsas un brāļi, atcerieties, ka Dieva priekšā vislabāko cilvēku taisnība ir vislielākā netīrība. Tur nav jāprāto daudz, jo Dieva vārdi saka, ka nevienam cilvēkam nav tādas dievišķās godības, lai viņam būtu vieta debesu valstībā. Nevienam nav tādas godības, lai cik viņš būtu labs, lai kāda būtu viņa morāle, lai kādas viņam būtu cilvēka mīlestība, lai kādi varani darbi viņam būtu un labi darbi, lai kādi viņam būtu vingrinājumi, kā tuvoties Dievam, vai atrast patiesību. Tas neko nelīdz. Viņam nav Dieva godības. Un tikai ar Dieva godību var nonākt debesīs. Tāpēc nesaki. Es esmu tik slikts, man nav ko viņam teikt. Lūkojies uz šo sievieti, kuras vārdu dēļ samārieši ticēja Kristu un palūkojies uz viņu. Atceries, tā bija sieviete, kurai bija daudz, daudz vīru, un no visiem viņa bija šķirta. Mēs pat nezinām, kādu iemeslu dēļ, bet droši vien ne jau labu iemeslu dēļ. Neba viņa bija upuris. Droši vien viņas dzīves veids bija tāds. Un kad Jēzus viņai to pateica, sieviete nedomāja par to, es neesmu vērtīga, es neesmu cienīga, man jāizvairās no sabiedrības, es esmu sliktākā no visām sievām. Viņa steidzās pie pilsētas ļaudīm un teica, šis cilvēks par visu par mani zināja, ka tikai viņš nav Kristus, ko mēs gaidām, ka tikai viņš nav pasaules glābējs. Viņa neteica daudz vārdus, viņa teica, ka to, ko viņa zināja. Viņš droši vien ir Kristus, nāciet apskatiet. Un redz viņu uzņēmās šo risku, kas ar to bija saistīts. Ar to, ka viņa nebija pati garīgākā persona savā sabiedrībā, pati morālākā persona savā sabiedrībā. Bet viņai Dievs bija pasniedzis dāvanu, savu dēlu, Jēzu Kristu. Un viņa neuzskatīja, ka kāds iemesls būtu cienīgs, lai to citiem nepateiktu. Pļaujas svētki mums atgādina arī par to, ka ir Kristus evaņģēlijam sava raža, kā Jēzus saka. Paceliet acis un raugiet dūs drosi baltas. Viņš šeit nedomāja tos laukus, kurus mūsu ļaudis šī zemē ir novākuši, kurs nobrieda vasarā, augusta mēnesī, kur bija pļauja, viņš domāja tos daudzos cilvēkus, kas ir izslāpuši un izsaukuši pēc patiesības. Cilvēkus, kuri to meklē, bet viņu neatroda, jo viņi maldās. Cilvēki, kuri gribētu Dievu, bet viņi nevar viņu sataustīt un atrast. Cilvēki pasaulē vairāk ir tie, kas meklē Dievu, nekā tie, kas ir ateisti. Un arī tad mums ir jāsaka, īstu ateistu nevienam nav. Reti, kurš no ate ir cilvēks, kurš nevēlas brīnumu savā dzīvē, kurš nevēlas kaut ko augstāku, kas viņam palīdz, kādu, kas viņu aizstāv. Visiem ateistiem ik pa laikam ir vēlēšanās, ka kāds rūpētos par viņiem arī, ka viņiem būtu kāda cerība no šīs dzīves, ka viņiem būtu kāda nākotne aiz nāves. Lūk, tie ir tie cilvēki, tā druva baltā, kuriem ir jādzird šis vārds, ka tikai viņš nav Kristus, paskaties uz viņu. Viņš ir pasaules glābējs. Vai tur nepieciešams ir daudz zināt par Jēzu? Droši vien, tieši to pašu minimālāko. zināt, ka viņš ir Dieva dēls un pasaules pestītājs, un ka viņš ir miris mūsu vainas dēļ pie krūsta Golgātā. Ar to jau pietiks. Ar to jau ir jāsāk. Atcerēsimies samārieti. Viņa nebija tā pati labākā, pati cienījamākā, bet viņa bija tieši tā, kas kungam Jēzum Kristum bija nepieciešama. Cilvēks, kurš priecājās par Dieva dāvanu, par grēka piedošanu, par mūžīgo dzīvību. Pļaujas svētki mums arī atgādina par laiku beigām. Vienmēr visām pļaujām pienāk beigas. Tāpat pienāk visām iespējām dzīvē beigas. Kad Jēzus teica, raugiet, redziet, skatieties, druvas jau ir baltas, viņš arī runā par to, ka tiek vākti augļi mūžīgai dzīvībai. Bet Jēzus nekad nav teicis, ka tas turpināsies mūžīgi šis process. Taisni otrādi, viņš vairākās līdzībās ir mācījis, ka pienāks pasaules pēdējā pļauja. Tikai tādī pļaujā vairs mēs nepiedalīsimies. Mēs nebūsim nedz sējēji, kur sēja Dievu vārdu, Kristus Jēzus vēsti cilvēkiem, nedz arī pļāvēji, jeb evaņģēlisti, kuri nopļauj šos cilvēkus, aicinādam viņus Kristus sadraudzībā. Mēs vairs tie nebūsim. Kas tad tur būs? Mateja evaņģēlija 13. Nodaļā rakstīts. Pļauja ir laiku piepildījums, un pļāvēji ir eņģeļi. Un tāpat kā mezāli savāc kūlīšos un sadedzina Jēzus māca, arī viņi savāks visas apgrēcības no pasaules un liks tās sadedzināt neizdzēšamā ugunī. Tad reiz visām pļaujām būs pēdējā pļauja. Kādi mēs būsim kūlīši tanī brīdī? Vai ar tām nezālēm, vai tie kvieši, kā Jēzus saka, ko tas kungs savos apcerkņos savāc? Atcerēsimies, kad nav laiks mūžīgi mums dots, lai Jēzum Kristum atbildētu jā. Es tev sakošu. Laiks beigsies. Kur būsim mēs? Vai tajos kūlīšos? Vai tajās nezālēs? Un tie, kas būs tajos kūlīšos, vai mēs būsim tie, kas kalpo, vai tādi, kas nekalpo Dievam? Daudz laika nav. Pļaujas laiks mums liek domāt arī par šīm lietām. Kas mums ir nepieciešams atcerēties, gatavojoties tai pļaujai, par kuru atklāsmes grāmatā 14. Nodaļā rakstīts? Kāds eņģelis iznāca no tempļa un sauca varnā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa. Laid savu sirpi un sāc pļaujat, jo pļaujas stunda ir klāt, un pļaujamais uz zemes ir nogatavojies. Apzinoties to, vispirms domāsim par to, ka ir pēdējais laiks atgriezties no grēkiem pie Dieva. Vienīgais Dievs mūs izglābi, vienīgais Dievs mūs glābi ikdienas. Kad mēs atgriežamies, tad debesu Tēvs arī žēlsirdīgi piedod mūsu grēkus. Jo Jēzus Kristus nav velti miris. Viņš ir miris par tavu vainu, par taviem grēkiem, par taviem pārkāpumiem, arī par tā skaitā par visu to, ko neesi darījis, kur esi bijis nepaklausīgs, ka neesi gājis tā kunga pļaujas laukā. Arī par to viņš ir miris. Atgriezīsimies ikdienas pie Dieva. Aicināsim pie pasaules pestītāja līdzīgi kā samāriet arī cilvēkus. Un neteiksim, mēs neesam cienīgi. Mēs tiešām neesam cienīgi neviens. Nedz evaņģēlisti, nedz mācītāji, nedz apustuļi, nedz ik viens kalpotājs draudzē. neviens nav cienīgs. Atklāsmes grāmatā rakstīts, tikai Jēzus ir cienīgs. Un tā kā viņš ir vienīgais cienīgs, viņa vārdu, viņa vēsti stāstīsim citiem. Esi mācījies evaņģēliju, zini ticības apliecību. Tā tu zini, ko stāstīt. Ja tu rūpējies par cilvēku dzīvībām, ja tev viņa rūp vispār, ka viņa būtu debesīs, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc to darīt. Ja tu gribi darīt debes Tēva prātu, kā Jēzus saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs. Vēl lielāks iemesls, kāpēc to darīt. Un nobeigumā gaidi, kungu, atgriezamies. Tu zini, kas tev ir pestījis, un zini, kas tev nāks pakaļ. Un šo laiku pavada svētīgi. Pavada svētīgi Dieva žēlastībā, viņu lūdzot, piesaucot un pielūdzot, un aicinot cilvēkus atgriezties pie viņa, pie mūsu glābēja. Un Dieva vārdi mums saka, mēs piedaram debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu. Āmeni.